Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Liria e medjave në Kosovë pengi mosbatimit të ligjeve. Bashkimi Evropian miraton masa të reja kundër terrorizmit. Banka Botërore ndihmon Ukrainën, kërkon respektimin e marrëveshjes së Minskut. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëhecit e Bashkimit Evropian janë dakorduar për marrjen e një serie hapash në mënyrë që të mbrojnë vendet e tyre nga terrorizmi. Masat e reja janë miratuar në një samit jo formal që është mbajtur pas ditën e Sejntës. Udhëhecit e Bashkimit Evropian janë ngutur të ndërmarrin këto masa dhe atë që nga sulme terroriste të janarit në Paris. Në kuadër të masave të reja, përfshihen kontrolli më i detajuar i pasagjerëve që udhtojnë përmes linjave ajrore, kontrollet më të ashpra kufitare dhe largimin nga interneti të përmbajtjeve terroriste apo ekstremiste. Të gjithë qytetarët duhet të kenë të drejtë të jetojnë pa frikë, çfarëdo opinioni apo besimi qofshin, thuhet në një deklaratë të përbashkët udhëhecve të BE-s. Banka Botërore ka njoftuar të enjtën se do të ndihmojë Ukrainën me 2 miliard dollar. Mjetet nga kjo bank do të shërbejnë si ndihmë për të varfrit dhe për të mbështetur reformat ekonomike dhe luftën ndaj korrupsionit. Banka Botërore ka njoftuar se ndihma do të jetë pjesë e një pakuje të komunitetit ndërkombëtar. Ndërkohë, udhëhecit e BE-s kanë thënë gjatë ditës së djeshme se marrëveshja e arritur në Minsk duhet të respektohet dhe për të arritur kjo duhet të vazhdojë presioni. Besimi ynë në vullnetin e presidentit Putin është i kufizuar. Kjo është edhe arsyeja pse duhet të mbajmë vendimet tona për sa u përket sanksioneve, ka thënë presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk. Athina dhe kreditorët e saj pritet të takojnë gjatë ditës së sotme për të diskutuar rreth problemeve ekonomike të Greqisë. Në një samit të BE-s të mbajtur gjatë të enjtës, kryeministri grek Alexis Tsipras tha se shtrëngesat nga ana e BE-s vazhdojnë ta vrasin ekonominë e Greqisë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha gjatë të enjtës në Bruxelles se udhëhecit evropian nuk kanë hyrë në negociata me Greqinë. Megjithatë, Tsipras është dakorduar me kryesuesin e ministrave të financave të eurozonës që zyrtarët grek të takojnë gjatë ditës së sotme me përfaqësuesit të Komisionit Evropian, Bankës Qendrore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Si rezultat i përleshjeve në mes të trupave Mjamer dhe rebelve etnik Kokang në afërsi të kufirit kinez, janë vrarë së paku 47 ushtarë të qeverisë dhe rreth 73 të tjerë janë plagosur. Mediat shtetërore në Mynjar kanë raportuar se gjatë ditëve të fundit ka pasur më shumë se 13 përleshje në mes të trupave qeveritare dhe rebelve në afërsi të Laukaj që gjendet pranë kufirit. Numri të vdekurve nga ana e rebelve nuk është bërë me dije më njëherë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, a kemi diçka në shtypin e sotëm rreth çështjes së migrimit?
Po, Selvia, e përditshme e zëri në këtë temë sekson se si pasojë e shkallës të lartë të papunësisë dhe mungesës së perspektives në Kosovë, cila pas pak ditësh do të festojë 7 vjetorin e pavarësisë, gati mbi 200.000 njerëz kanë ikur ilegalisht duke u mësyr shteteve të ndryshme të perëndimit me shpresën se atje do të gjejnë jetë më të mirë, cilën nuk e gjetën për një dekadë gjysmë në shtetin e tyre. Gazeta sekson se njerëzit që po ikin janë ngopur me gënjeshtrat e politikanëve vendës se Kosova është një vend i mundësive. Dhe se për një mandat, qeveritarë do të krijohen prej 120.000 deri në 200.000 vende të reja të punës. E përditshme e zëri sekson se Kosova mund të jetë një vend i mundësive, por vetëm për pushtetarët dhe familjarët e tyre, cilët kanë arritur pasuri maramense për pak vjet në krye të institucioneve në mos përputhje me pagat që marrin në sektorin publik. Po të ndodhte një rritje e tillë e pasurisë së zyrtarëve shtetëror në ndonjërin nga vendet e Bashkimit Evropian, aty ku po pretendon të inkuadrohet Kosova dhe ku funksionon shteti ligjor, të gjithë ata do ta kishin fatin e ish-kryeministrit të Kroacisë Ivo Sanader, shkruan postierash në këtë temë e përditshmja zëri. Selvie?
Zenel, aktualisht Kosova gjendet në një presion social, si e trajtojnë gazetat këtë temë?
E përditshme e Kosova sot, Silvi, e konsideron se qytetarët vazhdojnë të ikin nga skamja e poshtrimi, pabarazia, shantazhet, diskriminimi e abuzimet, ndërsa pushtetarët i mbeten besnik një ikje tjetër, ikjes nga ballafaqimi me problemet serioze të vendit. Gazeta sekson se një nga alibitë e qeverisë së re për të zvarritur përballjen me trysninë sociale, kërkesat për punësim, përmirësimin e ambientit për biznes, sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe liberalizimin e vizave, është dialogu me Serbinë. Në këtë kontekst, gazeta sekson se Kuvendi dje shpenzoi edhe një seans duke u marrë me bisedimet e Brukselit, marrveshjen për drejtësinë, më dyshjet dhe sfidat dhe akuzat e kundër akuzat. Kësisoj, si shvlerëson e përditshmja Kosova sot, partitë në pushtet po i bëjnë bisht orientimit që kishin proklamuar me entuziazm të papar, se orientimi ekonomik do ta dominoj diskursin nacional, shtetror dhe shoqëror. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Shkurtazi nga përditshmja koeditore veçojmë një shkrim nga lëmi i drejtësisë. Gazeta sekson se Koordinatoria Nacionale kundër korrupsionit, Laura Pula, ka propozuar lirimin e të dënuarit me burgim për korrupsion e Lez Hoxha, që është vëllai ushtruesi të detyrës së kryeprokurorit të shtetit Syl Hoxha. Propozimin për zbritjet jashtëzakonshme të dënimit prokurori e shtetit Pula ja ka shtruar gjykatës supreme të Kosovës më 27 janar të këtij viti, duke u arsyetuar se ish gjyqtari Elez Hoxha, i dënuar me 4 vjet burgim për marrje rushfeti në vlerë 60.000 euro, vuan nga tensioni lartë dhe diabeti. Qëndrimi edhe më tej në burg i Hoxhës, sipas Pulës, do të paraqiste rrezik për të. Kryeprokuroria Pula është koordinatore nacionale kundër korrupsionit në zyrën e prokurorit të shtetit prej korrikut vitit kaluar. Nërsa, Syl Hoxha, vllai i të dënuarit për korrupsion, Lez Hoxha ushton detyrën e kryeprokurorit të shtetit. Pëlqimin për zbutjen e dënimit e ka dhënë edhe prokuroria themelore e Prizrenit, shefi së cilës është Syl Hoxha, dhe gjykata themelore në këtë qytet fjalën e fundit pritet ta japë së shpejti.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Gazetarët në Kosovë thonë se gjatë vitit 2014 ka pasur rritje të rasteve të kërcënimeve dhe sulmëve ndaj gazetarëve, si dhe pengesa të tjera në ushtrimin e profesionit nga grupe të ndryshme të interesit. Kjo, sipas tyre, ka reflektuar edhe në raportin e Reporterëve pa kufi, sipas të cilit Kosova ka shënuar rënje sa i përket lirisë së mediave. Përfaqësuesit e mediave thonë se institucionet nuk po i zbatojnë ligjet për mbrojtjen e gazetarëve. Kronike e Bekim Bislimit.
Rënditja e Kosovës në vendin e 87 nga Reporterët pa kufi në raportin vjetor të organizatës Indeksi Lirisë së Medieve në Botë 2015 ka shënuar rezultatin e përkeqësimit të lirisë së medjes në Kosovë, krahasuar me vitin 2014 për 7 pozita, dhe ky ka qenë rezultati i pritshëm nga gazetarët dhe organizatat e tyre në Kosovë. Por sa ka mbrojtje për gazetarët nga vetë mediet ku punojnë ata, si edhe nga institucionet në përgjithësi? Zekiria Shabani, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë ekzistojnë ligjet dhe institucionet që janë të thirrura për mbrojtjen e gazetarëve, por në fakt sipas tij mungon mbrojtja e tyre.
Gjatë vitit që shkoj, kem pasur raste të kërcënimeve edhe sulmeve fizike të gazetarëve në vendet e tyre të punës, që bën të kuptojmë se ligji për sigurinë në punë dhe ligji i punës nuk po zbatohen sa duhet, dhe institucionet të cilat janë të thirrura të zbatojnë këto ligje dhe të kujdesen për zbatimin e tyre nuk po e kryejnë punën si duhet, sidomos institucionet e shtetit, këtë rast inspektorati i punës.
Edhe Arben Ahmeti, gazetar dhe ish kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se zbatimi i ligjit mundëson që gazetarët të mos mbrohen ashtu si që meritojnë, por si pas ti, ka mjaft shkaktar të tjerë që vështërsojnë punën e gazetarëve dhe e medjeve në përgjithësi.
Mungesa e zhvillimit ekonomik definitivisht është duke denigruar pozitën e medias në Kosovë dhe duke e bë Kosovën gjithnjë më shumë ambient vështirë për gazetarët.
Por Shkëlqim Hysenaj, gazetar në televizionin Koha, thot për Radio në Evropa e Lirë se ndër problemet kryesore me të cilat ballafaqohen gazetarët në punën e tyre është mos mbrojtja nga mediet në të cilat punojnë.
Gazetarët kryesisht raportojnë për afera korruptive, raportojnë për politikanë të korruptuar dhe njerëz të cilët janë të përfshirë në këto afera, dhe shpesh e ndodh që pikërisht nga këta njerëz kërcënohen dhe mediumet në cilat punojnë atyre nuk u qëndrojnë pas. Këtu duhet përmendim edhe në rast se vihet deri te një proces gjyqësor, shpesh e ndodh që gazetarët janë ata të cilët i paguajnë avokatët dhe merren me të gjitha shpenzimet.
Megjithatë, Shabani thotë se tashmë ekziston departamenti ligjor në kuadër të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, ku gazetarët mund të drejtohen atij pa pagesë. Ndryshe, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka shprehur shqetësimin lidhur me konstatimet e evidentuara në raportin jetor të Reporterëve pa kufi. Përmes një komunikate për media nga ky asociacion, është thënë se fakti i prezantuar në raport se dhuna ndaj gazetarëve është rritur është shqetësues dhe dëshmi se mbetet ende shumë punë për të bërë për krijimin e kushteve të favorshme për ushtrimin e lirë të profesionit të gazetarisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bikim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekonomia jo formale në Kosovë, si pas përfaqësuesve të qeverisë dhe ekspertëve të çështjeve ekonomike, ka marrë për masa të mëdha në treg. Ky fenomen thuhet se po largon nga tregu ngadalë bizneset formale. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ekonomia jo formale në Kosovë dhe nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe nga qeveria pranohet se është deri në 40%. Ky evazion fiskal për ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderohet mjaft shqetësues, pasi që sipas tyre po krijon konkurrencë të padrejtë në ekonominë e tregut. Angazhimet trevjeçare të qeverisë së Kosovës për luftimin e ekonomisë jo formale, korrupsionit dhe formave tjera të ekonomisë së zezë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike nuk kanë dhënë efekte pozitive. Agron Demi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se autoritetet kompetente nuk janë treguar të vullnetshëm për të luftuar ekonominë jo formale.
Qeveria e Kosovës para 2 viteve ka aprovu një plan veprime për luftimin e ekonomisë jo formale, ku edhe atëherë është konstatuar se ekonomia jo formale sillet rreth 35-40%. Dhe tash pas 2 viteve thujse përsëritet e njëjta shifër e ekonomisë jo formale, që do thotë se prej kohës së aprovimit atij planit veprime deri më tani nuk është arritur asgjë në luftimin e ekonomisë jo formale.
Qeveria e Kosovës në vitin 2012 kishte vendosur në prioritetet e politikave të saj parandalimin e ekonomisë së palishme. Kishte themeluar edhe task force të përbërë nga policia, dogana dhe administrata tatimore, që kishte për qëllim shpërsimin e masave ndaj atyre që dëmtojnë shtetin përmes fshehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal. Dimi tekson se pavarësisht këtyre angazhimeve të autoriteteve të vendit për luftën ndaj ekonomisë jo ligjore, ky fenomen vazhdon të jetë i pranishëm duke dëmtuar kështu rënd ekonominë.
E dëmton ekonominë, një ekonomi jo formale kaq e gjerë, me shifrat sakta nuk mundemi me thonë, por ajo që ka dëmton është se krijon një ambient të pa barabartë dhe pa favorshëm për ata cilë të ndosin që të regjistrohen dhe të paguajnë taksat dhe tatimet me rregull. Dhe kjo është problemi kryesor ku ekzistenca e ekonomisë jo formale, një shifër kaq të lartë, e dëmton konkurrencën, sidomos i dëmton ata të vendosin që të luajnë ndeshën edhe të respektojnë ligjet e qeverisë së Kosovës.
Ekonomia jo ligjore deri në 40% dhe sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi ka instaluar një pabarazi në tregun e Kosovës. Kjo ekonomi e palishme shton Gashi ka krijuar ambient të pafavorshëm për bizneset që janë të rregullta në kryerjen e obligimeve që kanë ndaj shtetit.
Pabarazia në treg krijohet nëpërmes ekonomisë jo formale dhe detyra e shtetit, unë mendoj, është që të krijojë një barazim në treg për gjithë ndërmarrjet në Kosovë dhe ndërmarrjet do të mbesin në treg vetëm ato që kanë konkurrueshmëri më të lartë, kanë një treg më të gjerë dhe kanë një profesionalizëm.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ministri i Financave Abdullah Hoti ka thënë se mosbatimi i politikave fiskale në Kosovë ka bërë që ekonomia jo formale të jetë deri në 40%. Ai ka thënë se janë duke punuar që të krijojnë një barazi në treg duke luftuar ekonominë e palishme. Ndryshe, një studim i bërë nga shoqatat ekonomike në Kosovë, i cili kishte vlerësuar shkallën e ekonomisë jo formale, si përfundim ka nxjerrë se ekonomia jo ligjore në Kosovë merr 34.4% të brutoproduktit vendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Evropaelir.org është faqja jone internetit ku në çdo kohë mund t'i gjeni informacionet më të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Radion ton mund t'a gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisionin radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.